Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 23 septembrie. La microfon Veceslav Tutunaru
și Alea Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. La capitolul vreme nu sunt anunțate schimbări spectaculoase. Contrar calendarului, vara continuă să facă un fel de concurență neloială toamnei, care încă nu s-a apucat de treabă. Cât se va menține vara indiană e greu de prezis, dar deocamdată soarele, încă destul de puternic, reușește să topească lent racoarea deja destul de pătrunzătoare a nopții.
Temperaturile vor oscila azi între 27 și 29 de grade Celsius. Vor rămâne practic neschimbate, cu mici oscilații până la finele săptămânii, când pe alocuri își vor face apariția în peisaj ploile.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat 13 grupuri de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea potențialilor candidați la alegerile prezidențiale. Pentru înregistrarea în cursă este necesară colectarea cel puțin 15.000 de semnături, existând și condiții legate de area geografică a colectării acestora. Listele cu semnături trebuie prezentate la CEC până la 1 octombrie. Până în prezent, CEC a înregistrat 3 candidați la funcția de șef al statului: Renato Usatăi de la formațiunea Partidul Nostru, Andrei Năstase de la Platforma Da și Tudor Deliu de la Partidul Liberal Democrat, și a refuzat înregistrarea lui Adrian Candu, înaintat de Partidul Pro Moldova, iar Alexander Kalinin, liderul Partidului Regiunilor, a anunțat că renunță la cursa prezidențială. Comentatorul politic Roman Mihăieș spune că startul alegerilor pare a fi monoton și plicticos, așa cum veți auzi în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent este semnat azi de la Berlin de William Totok, care relatează despre anunțuri mortuale inventate de către un autor italian misterios sau cum știrile false se transformă într-un nou gen literar. Iar la rubrica Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan scrie despre Igor Dodon, cel de azi și cum a fost el până să devină președinte.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Oana Serafim. Încă 650 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 19 decese printre persoanele infectate au fost confirmate în Republica Moldova marți. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1230, iar cel al cazurilor de infectare la 47.446. Multe state europene își intensifică lupta pentru a controla, ceea ce mulți experți se tem că ar fi un al doilea val de infecții, forțând unele țări și orașe să restabilească restricții dure. Spania are cel mai mare număr de infecții din Europa Occidentală, iar autoritățile regionale din domeniul sănătății s-au angajat să limiteze întrunirile la 6 persoane din 10 în Catalunia. Primul ministru britanic Boris Johnson a anunțat ieri reguli mai stricte, despre care a spus că au fost concepute pentru a salva vieți, a proteja sistemul de sănătate publică și a limita daunele economice, deoarece oficialii medicali au ridicat nivelul de alertă de sănătate, spunând că transmiterea sa este în creștere rapidă și probabil exponențială. Italia a adăugat Parisul și alte părți ale Franței pe lista sa roșie de COVID-19, astfel încât oricine vine din Paris, Provence, Corsica sau alte regiuni franceze trebuie să prezinte la intrarea în Italia teste negative de COVID. Franța a înregistrat ieri peste 10.000 de noi infecții confirmate pe o perioadă de 24 de ore, pentru a șasea oară în 12 zile. Statele Unite au depășit pragul de 200.000 de decese oficiale de coronavirus la o zi după ce președintele Donald Trump a sugerat că perioada cea mai grea s-a încheiat pentru americani. Noul coronavirus a infectat peste 31 de milioane de oameni în întreaga lume și aproape 1 milion de oameni au decedat din cauza bolii. Statele Unite, India și Brazilia reprezintă aproximativ jumătate din toate infecțiile confirmate. Summitul liderilor Uniunii Europene, programat la sfârșitul acestei săptămâni la Bruxelles, a fost amânat pentru o săptămână, astfel încât președintele Consiliului European, Charles Michel, să poată intra în carantină după ce un agent de securitate a fost testat pozitiv pentru coronavirus. Cei 27 de lideri ai blocului se vor întâlni pe 1 și 2 octombrie. Reuniunea planificată este de așteptat să include dezbaterea cu privire la posibile sancțiuni ale Uniunii Europene împotriva Belarusului pentru controversatele alegeri din 9 august și represiunea autorităților asupra liderilor opoziției și protestatarilor care cer reluarea scrutinului cu respectarea normelor democratice. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene nu au reușit să cadă de acord asupra unei liste de sancțiuni pentru Belarus din cauza obiecțiilor din Cipru, care dorește ca să lege aceste acțiuni de disputa sa cu Turcia, privind exploatarea gazelor din Mediterana. Uniunea Europeană a promis în urmă cu 3 săptămâni să impună sancțiuni oficialilor belaruși, pe care blocul îi învinuiește pentru abuzuri împotriva protestatarilor și fraudei electorale, care i-a conferit autoritarului Alexandru Lukashenko o victorie în alegerile din 9 august. Una din liderile opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, care s-a întâlnit cu miniștrii de externe ai Uniunii Europene la începutul acestei săptămâni, a cerut liderilor Uniunii să fie mai curajoși în acțiunea lor și le-a arătat imagini cu protestele majore care continuă și cu gravele abuzuri ale poliției împotriva protestatarilor pașnici. Oficiali ruși spun că nu au acordat Statelor Unite niciun termen nou în cadrul negocierilor asupra tratatului Noul START, singurul tratat bilateral rămas încă în vigoare privind armele nucleare, dar nu pot exista pauze în discuții pe măsură ce timpul se scurge. Statele Unite au declarat că vor ca orice nou tratat de control al armelor nucleare să acopere toate tipurile de focoase, măsuri mai puternice de verificare și transparență și să implice și China, măsură pe care Beijingul a respins-o. Problema cea mai importantă care ar trebui și trebuie tratată cu promptitudine este extinderea tratatului de reducere a armelor strategice Rusia-Statele Unite, care va expira în curând în februarie 2021, a declarat ieri președintele rus Vladimir Putin la adunarea generală ONU, care s-a desfășurat pentru prima dată cu discursuri preînregistrate. Suntem angajați în negocieri cu partenerii noștri americani în această privință. Putin a adăugat că Moscova se așteaptă de asemenea să se exercite reținere reciprocă în ceea ce privește desfășurarea de noi sisteme de rachete. Mai multe runde de discuții între cele două țări au avut loc în timpul verii, fără însă a se ajunge la o posibilă prelungire a tratatului START.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa TV Apostolului nostru de radio. Reportajul pe care îl difuzăm în această seară este despre oportunitatea creierii Parcului Național Nistru de Jos.
Ideea creierii Parcului Național a fost lansată încă în începutul anilor 2000, dar din păcate la prima tentativă a fost oprită crearea Parcului Național, fiindcă s-a dat prioritate procesului de vânare și ca rezultat avem distrugerea florii și faunii în zonă, dispariția la foarte multe animale și foarte multe animale și plante au fost, acum în urma ultimilor cercetări efectuate, au fost incluse în categoria de plante și animale rare sau pe cale de dispariție.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. În continuare vă propunem un interviu realizat în ajun de colega noastră, Valentina Ursu, cu comentatorul politic Roman Mihăieș despre campania electorală pentru prezidențialele din 1 noiembrie.
Noi avem o campanie deocamdată a noastră, în sensul că a început doar perioada de strângere de semnături, perioada organizatorică, vedem anumite poziționări, sunt 13 persoane care pretind să devină candidați. Ceea ce trebuie să observăm este activitatea cecului, a guvernului și a structurilor guvernamentale, să vedem dacă se implică sau nu în campanie, în ce mod se implică. dacă sunt sau nu echidistanți.
Deocamdată vedem îngrijorări și din interior și din exterior că aceste instituții ale statului nu și-ar face datoria tocmai așa cum cere buchea și spiritul legii.
Ceea ce vedem deocamdată sunt câteva poziționări ale partidelor de opoziție privind activitatea CEC-ului, acea renumită decizie prin finanțarea candidaților, interdicția de a fi finanțați de partidele politice. Este o acțiune în instanță, am înțeles că Curtea de Apel a respins. Așteptăm să vedem care va fi decizia Curții Supreme de Justiție. Avem și cazul cu domnul Candu, care nu a fost înregistrat, care tot trebuie luat în considerație și comentat, pentru că, indiferent care ar fi opțiunile domnului Candu politice, dar trebuie să ne convingem că nu este o ingerință politică în acest sens. Ceea ce trebuie să remarcăm este că Curtea Constituțională a emis 6 recomandări către Parlament pentru modificarea legislației după alegerile din 2016.
Și acele adrese nu le-am mai luat în calcul nimeni.
Ceea ce poate să ducă la invalidarea legilor de către Curtea Constituțională. Pentru că dacă o să fie încălcări grave ale procedurilor și candidații de vor putea demonstra în fața curții, curtea recunoaște alegerile, atunci eu nu m-aș mira dacă unul dintre pozițiile pe care se va baza va fi că Curtea Constituțională a făcut 6 adresări către Parlament și alegerile nu au putut să fie libere din cauza că anumite adresări erau fundamentale pentru a fi implementate.
Să amintim că atunci, în 2016, având în vedere faptul că un număr mare de cetățeni moldoveni aflați peste hotare atunci nu au reușit să voteze, curtea s-a adresat legislativului să modifice mecanismul de votare în străinătate, cerea să clarifice legislația în partea ce ține de examinarea contestațiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Îmi amintesc lipsa în codul penal a sintagmei alegeri prezidențiale în articolul care vizează coruperea alegătorului și a indicat Parlamentului să elimine această lacună. Tot atunci a emis o adresă Parlamentului în vederea instituirii unor mecanisme de sancționare prompte și imediate, inclusiv în ordine penală, pentru orice tentativă de implicare a bisericii în campania electorală.
Au fost câteva poziții care sunt și acum valabile și, de exemplu, votul din Transnistria nu este bine reglementat. Cu diaspora sunt întrebări. Acum, bine că este și COVID-ul care se suprapune peste toată procedura. Deci să vedem cum va aprecia Curtea Constituțională situația de COVID în timpul campaniei. Tot este o întrebare interesantă. Deci eu cred că aceste alegeri, după ce se vor petrece, va fi foarte interesant dacă vor fi sau nu recunoscute de către Curtea Constituțională. Va fi o întrebare deschisă.
De fapt, ce vor decide aceste alegeri?
Orice s-ar spune, funcția de președinte este una importantă. Președintele are atribuții directe și importante în ceea ce ține politica externă a statului, politica de securitate a statului, inclusiv politica de apărare. Sunt trei poziții unde președintele e foarte puternic și plus că președintele numește judecătorii. Deci are ingerință și în ceea ce ține actul de justiție. Deci în aceste patru domenii, în justiție, în securitate, în apărare și în politica externă, președintele Republicii Moldova dictează regulile de joc. Și e clar că din acest punct de vedere, alegerile sunt cruciale, ele au și o conotație de geopolitică. Dacă va câștiga un candidat al stângii, asta mă înseamnă că societatea s-a înclinat spre stânga, spre Moscova, spre Kremlin. Dacă va câștiga un candidat al dreptei pro-europene, înseamnă că societatea își revine cumva spre vectorul pro-european mai puternic, mai accentuat.
Dar dacă se prezintă puțină lume la vot, tot e un mare semn de întrebare, pentru că atunci se îngustează bazinul și reiese că o minoritate ar putea să decidă pentru întreaga majoritate.
Sigur că prezența la vot va fi o mare provocare a acestor alegeri. Iarăși, reieșind din coronavirus, nu putem să știm exact dacă cetățenii vor ieși masiv la vot sau nu. Sunt optimist, cred că o să depășească baremul de 40% prezența la vot per total. Dar sunt unii pesimiști care spun că nu va depăși 30%. Nimeni nu creditează aceste alegeri că vor avea 50% din prezența la vot și vă spun de ce. În primul rând, sunt țări în Uniunea Europeană care nu vor deschide secții. Coronavirusul și plus faptul că nu s-a introdus votul electronic va diminua considerabil prezența la vot în Occident și în general în sănătate. Dacă noi dorim să avem o prezență la vot care să susțină în vectorul pro-european și pro-românesc, noi trebuie să asigurăm ca cetățenii care se află peste hotare să poată vota sau electronic sau prin poștă.
Putem vorbi astăzi și despre scenarii post-electorale?
Situația se poate înfierbânta, pot să apară diverse interpretări ale alegerilor, în dependență cum vor decurge ele, cine le va câștiga, cum le va câștiga, dacă va fi o victorie curată sau o victorie murdară, să-i spunem așa, dacă vor fi probe de falsificare, eu cred că cei care vor pierde, oricine ar fi ei, de stânga sau de dreapta, vor avea dreptul să protesteze, inclusiv și în stradă. Eu nu mi-aș dori să ajungem la o situație similară cu cea din Belarus, de exemplu.
Dar scenariul Belarus poate să se repete și la Chișinău?
Sunt diferite, totuși, țări și diferite sisteme. Noi nu avem un dictator în Republica Moldova, gen Lukashenko. Să vedem ce va fi de la 1 octombrie la 1 noiembrie. Acolo e momentul adevărului, că acum e perioada de înregistrare a candidaților. Dar Igor Dodon trebuie să înțeleagă că dacă el va recurge la anumite metode care sunt ilegitime sau va permite unora să o facă, că el o să zică că nu eu am făcut-o, dar au făcut-o ei, asta ar putea să-l coste nu doar cariera politică, pentru că e una să câștigi curat și legitim și atunci ai legitimitatea dată de alegeri, chiar dacă ești nefrecventabil, să zicem, în România și Ucraina, dar dacă ai o legitimitate, tu poți să-ți dezvolți niște relații cu vecinii. Trebuie să recunoaște că Republica Moldova Moldova are nevoie de relații strategice cu Ucraina și România. Și în contextul ăsta, dacă Igor Dodon va dori să-și restabilească relațiile strategice cu România și Ucraina, el trebuie să obțină o victorie curată.
Care ar trebui să fie subiectele în agenda pretendenților la funcția de șef de stat, pe marginea cărora să se discute intens? Pentru că în Republica Moldova, de mulți ani, se observă atacul la persoană.
Se combină atacul la persoană cu anumite promisiuni de șarte electorale. Am văzut și în alte țări, inclusiv și în Statele Unite, cum se dau lovituri dure la persoane, adică contra candidații și aplică lovituri. Până la urmă, alegerile directe sunt un box politic. Însă se țin anumite complezențe, nu se coboară sub anumit nivel. Eu mă aștept ca aceste alegeri să fie abordate două probleme. Prima problemă este social-economică și altă problemă geopolitică. Eu mă aștept candidații pro-europeni să vină să explice la cetățeni cum ieșim din situația gravă în care se află astăzi Republica Moldova. După furtul miliardului, după coronavirus, Republica Moldova este într-un minus foarte mare și există doar datorită unor bani pe care le obținem de la femei, de la alți donatori internaționali. Nu producem atât cât consumăm. Este important ca acești candidați să ne explice cum văd ei în viitorii 4 ani colaborarea lor cu un premier, în ce constă salvarea acestei țări și a cetățenilor săi. Dacă ei văd aceste soluții, să ne le spună, dar nu să promită pur și simplu că o să fie salariul sau pensia mărită de 200-300, să ne spună cum o să o facă. Candidații de dreapta ar mai trebui să explice cetățenilor dacă calea europeană mai este valabilă, cum ajungem în Uniunea Europeană, cât timp va dura acest proces. Cei care vorbesc de unire cu România trebuie să ne explice cum văd ei unirea cu România. Nu este asta o poveste care o spune în fiecare alegeri. Este real? Sau poate mai întâi începem cu unirea economică, socială, financiară, cum au făcut-o nemții cândva. Cei care sunt de stânga trebuie să ne explice dacă relația cu Rusia nu va dăuna relația cu vecinii, cu Ucraina și cu România. Dacă ei pot să împace cumva aceste două poziții, aparent astăzi, ireconciliabile. Cei de stânga trebuie să ne convingă pe cei care votează pe ei că nu vor atenta la Constituția Republicii Moldova, la tricolor, la limba română de stat, la alte valori naționale care sunt lucruri sensibile pentru majoritatea cetățenilor Republicii Moldova.
Reglementarea transnistriană ar trebui să se regăsească pe agenda celor care vor să ajungă la cârma țării?
Chiar bine că mi-ați adus aminte. Cred că ar fi prima problemă care trebuie să o discute candidații la președinție, pentru că asta este direct atribuția președintelui. De reglementarea conflictului transnistrian depinde viitorul tuturor cetățenilor și a Republicii Moldova. Cum văd ei asta? Prin federalizare, prin regionalizare europeană, prin acordarea unui statut de autonomie, prin schimbarea poate a formatului, care e atinerilor față de trupele ruse care s-au vândut. Deci sunt întrebări foarte importante care trebuie discutate în toate dezbaterile electorale.
Problema împuternicirilor președintelui poate să fie una actuală, pentru că de ceva timp și acest subiect este la ordinea zilei.
Asigur că împuternicirea președintelui contează. Sunt unii care propun în genere să lichidăm instituția asta, alții propun să alegem iarăși în Parlament. Vedem că unii vor ca președintele să aibă împuterniri mai mari, pe modelul rus, de exemplu, sau pe modelul belarus. Republica Moldova nu este pregătită pentru republică prezidențială sau chiar și semi-prezidențială clasică în stilul rusesc, de exemplu, sau francez. Pentru că la noi un minimum echilibru care îl menținem al democrației și al statului de drept se datorează faptului că avem o concurență politică în Parlament. Atunci când un partid nu are majoritate parlamentară, este nevoie să facă negocieri și în rezultat avem o minimă democrație. Deci ar fi un pericol pentru că în condițiile unei societăți sărăcite, în condițiile în care suntem noi astăzi de presiune geopolitică, un președinte într-un sistem prezidențial s-ar putea instala o dictatură și acest lucru nu este de dorit. Trebuie să evităm chestia asta.
Cel mai probabil în această campanie prezidențială se va vorbi foarte mult și despre soarta Parlamentului. E o armă politică cu care ar trebui să meargă pretendentul pentru funcția de șef de stat la alegător?
Șeful statului, conform Constituției, are un rol activ. Eu nu sunt de acord cu cei care spun că șeful statului trebuie să stea undeva închis într-un birou și să fie un arbitru doar atunci când se numește guvernul. Noi nu putem să ne permitem un președinte care stă undeva ascuns la Condrița. El trebuie să fie activ, dar să nu fie agresiv, să fie diplomat, să urmărească procesul politic. Și dacă dânsul vede că Parlamentul este corupt, că acolo se întâmplă acțiuni de corupție în masă, că deputații deja nu mai sunt în interesul poporului, dar în interesul unor grupuri criminale sau grupuri oligarhice, el are dreptul să intervină din punctul meu de vedere. Nu poți să interzici un președinte să-și spună opinia. N-ar fi corect. Și nici constituțional. Și eu știu deja că toți pretendenții la funcția de candidat în președinție au opinii pe tema asta. Și majoritatea vor ca acest Parlament să fie demis. Să vedem cum va fi dizolvat acest Parlament, prin ce metodă, încă e devreme să vorbim. Eu nu exclud că după alegerile prezidențiale va fi format alt guvern și altă majoritate în componența actualului Parlament. Sunt asemenea discuții că sunt unele înțelegeri obscure care încă nu sunt publice. Pentru că suntem în Republica Moldova și am văzut foarte multe surprize în politică, nu m-ar mira chestia asta.
Dumneavoastră ați spus că și în justiție ar putea să facă multe cel care va obține mandatul de președinte, pentru că în primul rând numește magistrații. Dar totuși justiția este o putere separată în stat.
Este o putere judiciare separată și noi am văzut că astăzi a fost o opinie a Curții Constituționale. În acest context se dorește și sunt niște recomandări ca președintele să rămească pe viață judecătorul, ca să nu mai fie cel mai de 5 ani, interpretabil. În principiu, prin acest mecanism, președintele poate să respingă unii candidaturi care nu sunt agreate.
Și asta e suficient ca să se vorbească despre o curățenie în acest domeniu, despre foarte, o reformă veritabilă în justiție.
Este doar un element. Rolul președintelui este un element în tot acest efort de modernizare a justiției. Noi avem nevoie de o reformatare profundă a justiției. Cu regret constatăm că nici guvernele anterioare, nici guvernul blocului acum socialiști, nici guvernul actual n-au reușit să producă o reformă puternică a justiției. Au intervenit punctual și sarcina asta rămâne deja pentru viitorul guvern care va veni după aceste alegeri sau după alegerile parlamentare.
Doamnelor și domnilor, a fost comentatorul politic Roman Mihăieș în dialog cu Valentina Ursu.
Continuăm cu revista presei. Trei europarlamentari în frunte cu președintele delegației Parlamentului European la Comitetul Uniunea Europeană Moldova, Siegfried Mureșan, își exprimă îngrijorarea față de subminarea integrității procesului electoral din Moldova înainte de alegerile prezidențiale. Într-o declarație rezumată de ziarul De Gardă, eurodeputații constată, citez, partidul președintelui Dodon este lipsit de rușine și de scrupule atunci când interpretează și modifică reglementările electorale doar pentru a ajuta candidatul său să obțină o nouă victorie. Este inacceptabil faptul că CEC încearcă să schimbe regulile de finanțare a campaniei cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri, prin interzicerea utilizării donațiilor financiare de la partidele politice de către candidații acelorași partide. Acest lucru subminează considerabil șansa tuturor candidaților de a desfășura o campanie liberă și corectă, consideră eurodeputații. Ei se mai arată îngrijorat și de falsificarea cererilor de preînregistrare pentru deschiderea secțiilor de votare din Federația Rusă sau de riscul ca rezidenții din regiunea separatistă transnistreană să fie cooptați în schemele de cumpărare a voturilor. Ziarul De Gardă publică și reacția socialiștilor la declarația europarlamentarilor. Citez, PSRM se declară nedumerit în legătură cu acuzațiile absolut nefondate din partea unui grup de deputați din Parlamentul European și susține că afirmațiile parlamentarilor sunt făcute doar din lipsă de documentare. Admitem că aceștia au fost informați greșit de către anumite forțe politice de la Chișinău. Se menționează, între altele, într-un comunicat al PSRM. Radio Chișinău relatează că liderul PL, Dorin Chirtoacă, a atacat la Curtea Supremă de Justiție hotărârea Curții de Apel, care a declarat inadmisibile contestațiile depuse de PL și PLDM, prin care s-a solicitat anularea circularei CEC, care interzice partidelor politice să financeze campania electorală a concurenților la prezidențiale. Chirtoacă a solicitat casarea deciziei Curții de Apel și emiterea unei noi hotărâri prin care să fie anulată circulara CEC, care, potrivit politicianului, contravine flagrant Constituției, prevederilor codului electoral și ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Reprezentanții Partidului Liberal Democrat au contestat și ei decizia Curții de Apel, cerând anularea integrală a circularei prin care CEC a îngrădit dreptul partidelor de a participa în campania electorală în calitate de concurenți. Parlamentul European va veghea cu atenție desfășurarea campaniei electorale și a zilei votului în Republica Moldova, declară raportorul Parlamentului European pentru Republica Moldova, Dragoș Tudorache, citat de Radio Chișinău. Citez, Republica Moldova trebuie să demonstreze că poate susține un proces electoral în care dreptul cetățenilor de a-și decide viitorul să fie respectat întru totul. Vom veghea cu atenție desfășurarea alegerilor cu un singur scop, triumful democrației și al voinței libere neîngrădite a electoratului, subliniază între altele Dragoș Tudorache. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Președintele Dodon a ținut un discurs la ONU, a vorbit frumos ca un politician cumpătat, iar cuvintele la care poate fi redus discursul sunt pace și colaborare. Îl felicităm pe Igor Dodon. Într-un interviu recent la Europa Liberă, Igor Dodon a precizat că în ultimii ani a devenit mai cumpătat și mai puțin incisiv, că vede lucrurile dintr-o perspectivă mai largă, ci că funcția de președinte al țării îți remodelează optica. Mai să fie! Dar cum a fost Igor Dodon înainte să devină președinte? Eu, bună oară, îmi amintesc de un eseu al lui Igor Dodon din 2010. Eseul era intitulat Inchiziția Liberală și avea un subtitlu, Adevăr. Igor Dodon era atunci deputat comunist și nici nu spera pe semne că va deveni președinte. În articolul său din 2010, Dodon scria despre o inchiziție liberală, citez, exclusivistă, agresivă, rectilinie, nemiloasă și colțoasă ca o bestie. Am încheiat citatul. Și mai scria deputatul comunist, citez, cu o fervoare tipică pentru mișcările extremiste, cu o încrâncenare fanatică, inchiziția prin armata sa de iezuiți a pătruns astăzi oriunde. Le citești mai tot timpul veninul revărsat prin ziare, pentru că au prins gustul rugului și incendiului și au probat argumentul pumnului în gură. Cât i-ar costa să-mi organizeze un 7 aprilie dacă îi îndeamnă cauza? Ce i-ar mai opri să mai arunce în rugul purificării niște clădiri și să mai provoace niște victime omenești? Atâta timp cât mașinăria propagandistică a închizitorilor contemporani macină, zdrobește și linșează, noi mai suntem ostaticii unui ev mediu liberal. Am încheiat citatul. Asta scria Dodon în 2010, nici acum nu-i place Partida Liberală, dar cel puțin nu mai sare la beregata Inchiziției. E într-adevăr mai matur, mai cumpătat, mai puțin agresiv. Se vede că funcția de președinte te îmblânzește, te face mai bun. Și dacă ar mai câștiga un mandat, Igor Dodon ar putea să devină o întruchipare a bunătății.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Pe data de 16 octombrie 2019 a fost postată pe Twitter următoarea știre în limba engleză. Citez. Primesc acum o veste cumplită. Cea mai mare romancieră, Hertha Müller, a murit acum câteva minute. Fără comentarii, fără cuvinte. Am încheiat citatul. Postarea a fost semnată de scriitoarea Olga Tokarczuk din Polonia, care în 2018 a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru Literatură. Semnătura dădea acestei știri o mare credibilitate și a fost receptată imediat de către mai multe redacții și de numeroși participanți la Târgul Internațional de Carte din Frankfurt în plină desfășurare. M-a sunat atunci cineva din redacția ziarului berlinez Die Tageszeitung să verifice autenticitatea informației. Mi-era jenă să sun la Hertha Müller și am apelat la directorul de atunci al Casei Literaturii din Berlin, Ernest Wichner, știind că acesta o prezintă pe laureata Premiului Nobel în timpul unor turnee de lectură. Wichner nu știa nimic, a sunat la soțul Herthei, care încă nu aflase nimic despre știrea care a început să circule. A infirmat-o pe loc. După ce am aflat de la Wichner că Hertha e bine mersi, am sunat la redacția ziarului amintit, dezmințind povestea. Între timp trecuseră vreo două ore de când fusese plasată știrea pe internet. În acest răstimp, știrea a dispărut de pe Twitter, totodată și contul Olgăi Tokarczuk. Nu se știe cine a deschis contul sub falsa identitate a scriitoarei și din ce motive a dispărut atât de rapid. În această vară, în iulie, povestea cu presupusa moarte a Herthei Müller s-a repetat, tot pe Twitter. Dezmințirea a fost postat atunci de scriitorul Jo Lendle pe data de 6 iulie. Știri similare false au tot circulat în ultima vreme. Astfel a fost anunțat decesul unor scriitori numiți ca Milan Kundera, Peter Handke, Hans Magnus Enzensberger sau Elfriede Jelinek. Fără o verificare obligatorie, ziarul Neue Zürcher Zeitung, de pildă, a trimis pe telefonul mobil utilizatorilor unei aplicații electronice vestea morții lui Enzensberger. Redacția publicației Büchermarkt a răspândit pe Twitter, pe data de 18 iunie, că Milan Kundera a murit. Criticul literar Christian Metz a cercetat această avalanșă de fake news și a descoperit că autorul lor este italianul Tommaso De Benedetti. Acesta scornește noi identități și pseudonime pentru a deschide conturi electronice. Sub nume inventate, își răspândește apoi mesajele născocite. Metz crede că și numele De Benedetti este un pseudonim. Toate încercările de a-l întâlni, relatează Metz într-un SEO, au eșuat. De Benedetti a mai publicat în anii trecuți și interviuri fabricate, de pildă cu regretatul scriitor american Philip Ross. După ce acesta a dezvăluit falsul, redacțiile au refuzat să-l mai publice pe autorul misterios. Pentru Christian Metz, Jocul cu știri inventate nu e nimic altceva decât expresia unui nou gen de literatură generată de spațiul virtual. Această literatură, cu ochii de meț, îi va preocupa în viitor și pe critici. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.